ทีนี้การปฏิบัติในหมวดที่1กายานุปัสสนาภาวนาเมื่อวานก็พูดไว้บ้างแล้วนะคะแต่ว่าไม่ทันจบเพราะเวลาเราหมดซะก่อนขั้นที่1ก็คือการทำความรู้จักเราจะเริ่มการปฏิบัติหมวดที่1ด้วยการทำความรู้จักทำความรู้จักกับลมหายใจที่แบ่งแยกออกเป็นชนิดใหญ่ๆก็ได้สองพวกก็คือพวกลมหายใจยาวกับลมหายใจสั้นและในระหว่างลมหายใจสองอย่างนี้การที่จะรู้จักลมหายใจยาวง่ายกว่าการรู้จักลมหายใจสั้นที่ง่ายกว่าก็เพราะว่ามันสบายกว่ามันไม่หนักเหน็ดเหนื่อยเหมือนอย่างการตามลมหายใจสั้นท่านจึงแนะนำว่าในขั้นที่หนึ่งให้เริ่มด้วยการตามลมหายใจยาวคือทำความรู้จักกับลมหายใจยาวด้วยการตามรู้มันและคำว่ารู้ในที่นี้รู้สึกเอาความรู้สึกสัมผัสกับความเคลื่อนไหวของลมหายใจยาวแล้วผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะลองหายใจยาวหลายหลายอย่างหลายหลายชนิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเราสามารถหายใจยาวได้มากอย่างมากชนิดเพียงใดก็แสดงว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยาวของเรากว้างขวางและเมื่อฝึกไปมากๆเข้าก็จะมีความชำนาญเพราะเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือจะรู้ทีเดียวว่าลมหายใจอย่างยาวอย่างไหนมีลักษณะอย่างไรการที่ว่าจะรู้ลมหายใจนะคะรู้จักลมหายใจรู้จักว่ากำลังหายใจยาวธรรมดามันเบาแล้วมันปรุงแต่งกายยังไงปรุงแต่งกายก็คือกายนี่รู้สึกยังไงสบายไหมหรือว่าเหนื่อยหรือว่าหนักก็จะบอกได้ว่ามันสบายพอหายใจยาวธรรมดารู้สึกมันสบายกายนี่สบายไม่หนักไม่เหน็ดเหนื่อยมันมีความผ่อนคลายอยู่ในนั้นทีนี้เปลี่ยนจากลมหายใจยาวเบาธรรมดาเป็นหายใจยาวแรงปรุงแต่งกายเป็นยังไงสบายไหมไม่สบายมันต้องใช้แรงใช้แรงในการที่จะหายใจยาวแล้วก็แรงเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยมันมีความรู้สึกเหนื่อยกายนี่ไม่สบายมันมีความรู้สึกเหนื่อยแต่มีประโยชน์ไหมลมหายใจยาวแรงเนี่ยค่ะเราดูมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างไรมันช่วยไล่อะไรอะไรที่มันติดขัดอยู่ข้างในใช่ไหมคะมันไล่ออกไปเหมือนกับเราฉีดน้ำแรงๆเพื่อจะไล่สิ่งที่มันสกปรกหรือว่าเราจะล้างท่อเราไล่มันออกไปเอาสิ่งสกปรกนั้นออกไปสิ่งสกปรกในใจก็คือความคิดที่เกินจำเป็นเช่นความคิดฟุ้งซ่านความคิดเพ้อเจ้อความคิดวุ่นวายสับสนหรือความรู้สึกที่วนเวียนอยู่กับเอาไม่เอาชอบไม่ชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักนี่เป็นสิ่งที่สกปรกที่ทำให้จิตนี้ไม่มีความสงบสุขเลยความจำได้หมายมั่นในเรื่องของอดีตที่ผ่านไปไม่รู้กี่ปีก็เอามาครุ่นคิดอยู่นั่นจิตก็ไม่มีวันว่างได้ลำคาญนักแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็หายใจยาวแรงไล่มันออกไปถ้ายาวแรงมันยังไม่พอก็เอาให้แรงแล้วก็ลึกลงไปอีกสังเกตไหมคะยาวแรงกับยาวแรงลึกต่างกันยังไงยาวแรงลึกต้องใช้พลังมากกว่ายาวแรงธรรมดาใช่ไหมคะแล้วก็ระยะความยาวหรือขนาดของมันก็ยาวกว่ายาวแรงธรรมดาใช่ไหมคะลองทำดูได้นี่แรงทีนี้แรงลึกเรียกว่ามันเต็มที่มันจะกำลังของแต่ละคนนั้นจะสามารถสูดลมหายใจเข้าไปให้เต็มที่ได้เพียงใดเอาให้เต็มที่ถึงเพียงนั้น ใครที่บอกว่าลมหายใจไม่เคยถึงช่องท้องเลยพอเราตั้งใจเต็มที่มันจะออกได้ถึงช่องท้องได้เพราะฉะนั้นก็ดูว่ายาวลึกเป็นยังไงมีประโยชน์ไหมมีคุณค่าไหมมันปรุงแต่งกายอย่างไรก็ไม่สบายอีกนั่นแหละแต่ก็มันมีประโยชน์ในการที่จะกวาดอะไรต่ออะไรอารมณ์ต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาให้ออกไปจากจิตได้พอออกไปแล้วทำยังไงก็รีบดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจธรรมดาปกติเรียกว่าตั้งสติเรากวาดอะไรต่ออะไรออกไปเนี่ยก็ทำให้จิตนี้ว่างขึ้นตั้งสติได้พูดง่ายๆคือตั้งตัวได้ก็จัดแจงดึงมันกลับมารู้ลมหายใจธรรมดาทีนี้ถ้าจะถามว่าลมหายใจแรงลมหายใจลึกจัดว่าเป็นลมหายใจหยาบหรือละเอียดพอจะตอบเองได้ไหมคะว่าเป็นลมหายใจหยาบหรือละเอียดมันปรุงแต่งกายเป็นยังไงคะสบายหรือไม่สบายไม่สบายเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยตามว่าเราจะเอาแรงแค่ไหนลึกแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็อยู่ในพวกลมหายใจหยาบซึ่งในขณะที่ลมหายใจหยาบกายก็ไม่สบายจิตก็เป็นยังไงจิตเป็นยังไงแค่สงบไหมจิตก็สงบไม่ได้เพราะมันเหนื่อยแล้วมันมีความตั้งใจที่จะต้องใช้ลมหายใจนี้เพื่อขับไล่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นยาวแรงในความแรงนี้มันมีความหนักผสมไหมยิ่งยาวลึกมีความหนักผสมไหมนี่คือการตามรู้จักลมหายใจยาวแล้วก็ลองอีกกลับมายาวธรรมดาสบายขึ้นลองยาวธรรมดาแต่ให้ช้าลงไปอีกให้เป็นยาวช้าๆเป็นยังไงมันยิ่งมีความเบามากขึ้นไหมตามรู้จักก็จะสังเกตได้เองว่ามันยิ่งมีความเบาขึ้นอีกแล้วมาลมหายใจเบายาวช้าๆปรุงแต่งกายอย่างไรเพราะเขาบอกแล้วว่าลมหายใจเป็นกายสังขารกายสังขารก็คือปรุงแต่งกายกายยิ่งสบายใช่ไหมคะนี่ก็คือการรู้จักลมหายใจยาวเป็นการปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งผู้ปฏิบัติไม่ต้องทำอะไรกำหนดจิตตามลมหายใจคือคอยรับนะรับเมื่อมันผ่านเข้าแล้วก็ตามมันไปเรื่อยพร้อมกับทำความรู้จักว่า 1. ลมหายใจยาวชนิดไหน2. ลมหายใจยาวชนิดนั้นมีลักษณะธรรมชาติอย่างไร 3. ลมหายใจยาวชนิดนั้นๆปรุงแต่งกายอย่างไรฉะนั้นในขณะที่ตามรู้จักมันผู้ใดมีความชำนาญในการตามได้โดยไม่มีความติดขัดความอึดอัดคือตามลมหายใจยาวได้สบายๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความรู้สึกที่จะสัมผัสคือสังเกตมันด้วยการสัมผัสสัมผัสอาการที่มันปรุงแต่งกายต่อไปเป็นขั้นที่สองสัมผัสมันด้วยอาการที่ปรุงแต่งกายว่าปรุงแต่งกายอย่างไรแล้วก็จะรู้ธรรมชาติของมันจะรู้ลักษณะอาการของมันไปพร้อมๆกันด้วยนี่เป็นงานในขั้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเพียงจะตามไปเฉยๆเท่านั้นต้องตามแล้วรู้ด้วยนี่คือการฝึกคือฝึกทำความรู้จักทีนี้พอรู้จักลมหายใจยาวขั้นที่หนึ่งได้ดีพอสมควรก็ต่อไปขั้นที่สองตามลมหายใจสั้นเปลี่ยนจากลมหายใจสั้นจากลมหายใจยาวเป็นลมหายใจสั้นเมื่อจะตามลมหายใจสั้นก็ต้องหายใจให้มันสั้นกว่าลมหายใจปกติคือทำให้มันสั้นกว่าลมหายใจปกติที่เราหายใจอยู่ แล้วก็ลองหายใจสั้นดูมีสั้นอย่างไหนบ้างนี่ก็สั้นเบาๆลองหายใจดูสิคะมันสั้นเบาๆมันปรุงแต่งกายยังไงพอสบายใช้ได้ไหมพอใช้ได้แต่ถ้าจะลองเปรียบนึกเปรียบกระลมหายใจยาวเบาๆธรรมดาอย่างไหนจะปรุงแต่งกายอย่างไรซึ่งอันนี้เราจะบอกได้เมื่อเราฝึกบ่อยๆฝึกมากขึ้นจนมีความชำนาญลองหายใจยาวลองหายใจสั้นแรงหรือจะเรียกว่าสั้นหนักก็ได้มีสั้นหนักสั้นแรงมีลักษณะอย่างไรปรุงแต่งกายอย่างไรเริ่มนึกไหมครับว่าไอ้ลมหายใจสั้นแรงอย่างเนี้ยมันเข้ามาเกิดขึ้นภายในเมื่อไหร่เคยไหมคะในชีวิตที่ผ่านมาเคยหายใจสั้นแรงไหมเวลานี้นึกไม่ออกว่ามันมาเมื่อสั้นแรงเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นแหละก็ไปนึกดูแล้วพึงปรารถนาไหมเราไม่ใจสั้นแรงอย่างนี้อยากไหมไม่อยากนี่ทำความรู้จักเพื่อจะรู้ด้วยว่าเราไม่ใจสั้นอย่างนี้ไม่ใช่ลมหายใจที่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะฉะนั้นเราทำความรู้จักกับมันไว้เพื่อจะได้รู้โทษทุกข์ของมันหรือว่ารู้พิษสงของมันเมื่อมันสั้นแรงขึ้นมาแล้วก็เป็นสัญญาณว่ามาเร็วๆแล้วนะมาเร็วๆแล้วนะพยาโทสะกำลังเริ่มมาเร็วๆแล้วนะมันเป็นเครื่องเตือนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติมีความชำนาญในการปฏิบัติเรื่องลมหายใจในหมวดที่หนึ่งมากขึ้นด้วยความชำนาญนั้นจะรู้เองพอสัญญาณอันนี้มาจะรู้เลยว่าเราจะควบคุมมันอย่างไรที่จะไม่ให้มันเกิดแล้วก็จะใช้ลมหายใจอย่างไหนเพื่อขับไล่หรือว่าตัดให้ลมหายใจสั้นแรงอย่างนี้ไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้มันมากระตุ้นส่งเสริมให้อารมณ์โกรธทวีขึ้นหรือความขัดใจทวีเพิ่มขึ้นนี่คือจุดประสงค์ที่เรามาศึกษาเรื่องของลมหายใจไม่ใช่ศึกษาเล่นๆไม่ใช่ทำแก้เบื่อแก้ง่วงแต่ว่าเราทำอย่างมีจุดมุ่งหมายหรือบางทีมันเป็นสั้นทีๆมีไหมคะมีไหมก็มีไอ้สั้นทีๆนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเหนื่อยเมื่อเราทำอะไรเหนื่อยเกินกำลังบางทีโกรธจนเหนื่อยเกินกำลังว่าเขาจนเหนื่อยเกินกำลังมันก็ทีๆเพราะมันไม่ทันพูดก็ไม่ทันลมหายใจออกไม่ทันเพราะฉะนั้นมันก็ถี่หรือบางทีเดินเร็วเพื่อจะให้ถึงที่หมายอย่างขาดสติลมหายใจก็ถี่เข้าถี่เข้าถี่เข้าหรือวิ่งเร็วอย่างขาดสติเพราะฉะนั้นเมื่อลมหายใจสั้นถี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นสัญญาณอีกเหมือนกันสัญญาณภัยบอกแล้วว่านี่ไม่เป็นประโยชน์เลยนะไม่เป็นประโยชน์เลยระวังกำลังจะเกิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาเช่นสุขภาพทางกายระวังนะถ้าใครเป็นโรคหัวใจอยู่ระวังนะก็จะใช้ลมหายใจที่เกิดประโยชน์ค่อยๆผ่อนมันออกทีละน้อยจากสั้นทีนั้นให้ค่อยๆยาวทีละน้อยไม่ใช่หวบพลาดไม่ใช่เหมือนอย่างกำลังหิวน้ำคอแห้งพอได้น้ำมาก็อึกก็สำลักพลวดเพราะฉะนั้นเมื่อให้ใจทีมาก็อย่ารีบเอาลมหายใจอย่างอื่นพลุนพลันเข้ามาตัดมันทันทีแต่ค่อยๆผ่อนมันให้ยาวออกไปทีละน้อยทีละน้อยละน้อยมันก็จะค่อยๆเป็นธรรมชาติซึ่งจะทำได้เพราะเราต้องฝึกจนรู้จักมันดีเพราะฉะนั้นขั้นที่สองผู้ปฏิบัติก็ตามลมหายใจสั้นเบาบ้างสั้นแรงบ้างสั้นทีๆบ้างเพื่อรู้จักว่า 1. สั้นอย่างไร 2. มีลักษณะอาการอย่างไรลมหายใจสั้นอย่างนั้น มีลักษณะอาการอย่างไร 3. ปรุงแต่งกายอย่างไรและในการที่มาปรุงแต่งกายอย่างไรนี้มันก็ละความหมายเอาไว้ในที่เข้าใจว่าปรุงแต่งกายให้เกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์คือเป็นไปในทางลบหรือในทางบวกถ้าเป็นไปในทางลบก็เตือนใจไว้เป็นข้อสังเกตหมายเหตุไว้ในใจว่าลมหายใจอย่างนี้ต้องพยายามควบคุมไม่ให้เกิดควบคุมไม่ให้มันเกิดเพราะมันเกิดทีไรมันไม่สบายทั้งกายทั้งใจแล้วก็เมื่อตามแล้วก็สังเกตได้ว่ามันปรุงแต่งกายอย่างไรปรุงแต่งกายแล้วมันสบายก็คือมันมีประโยชน์ลมหายใจอย่างนี้ควรควบคุมให้มันเกิดบ่อยๆควบคุมให้มันเกิดบ่อยๆทีนี้การที่จะสามารถควบคุมให้เกิดบ่อยๆได้หรือไม่แล้วก็ควบคุมลมหายใจบางชนิดไม่ให้เกิดเลยได้หรือไม่ไม่มีวิธีอื่นนะคะนอกจากจะต้องฝึกปฏิบัติด้วยการตามลมหายใจยาวขั้นที่หนึ่งให้รู้จักมันซะก่อนดังในลักษณะที่ว่าแล้วสองขั้นที่สองตามลมหายใจสั้นในลักษณะที่ว่าแล้วให้รู้จักมันให้ดีนี่เราแยกกันทำนะคะเราไม่ปนกันขั้นที่หนึ่งก็มุ่งเรื่องลมหายใจยาวอย่างเดียวขั้นที่สองก็มุ่งเรื่องลมหายใจสั้นอย่างเดียวพอมาถึงขั้นที่สามเราจะต้องการเพิ่มความชำนาญให้มากขึ้นในขณะที่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเราบอกว่าเป็นการทำความรู้จักทำความรู้จักว่าลมหายใจยาวมีกี่อย่างกี่ชนิดแต่ละอย่างมีลักษณะธรรมชาติอย่างไรแล้วก็ปรุงแต่งกายอย่างไรลมหายใจสั้นก็เช่นเดียวกันแล้วเราก็แยกกันทำเพื่อให้มันชัดเจนที่เราแยกขั้นที่หนึ่งว่ายาวขั้นที่สองว่าสั้นเพื่อให้มันชัดเจนเราจะไม่ปนกันเพราะเป็นการเริ่มแรกของการ